Badator auzoetako festen egutegia, zuen bien zapia ikusita, sanduzelaikoak zaretela ikusita, presta zaudete auzoan, lehendabizikoak zaretelako?
Bai, egia da beti garela lehendabizikoak, eta ja urduri, eta prest, euriaren esperoan ja.
Euriaren esperoan. Aizue, euria ez, baina aurreko urteetan bai izan direlako bestelako traba batzuk auzoetako festak egiterako orduan, gaur auzoaken plataforma honen baitan gogoratu dituzuenak. Bi aspektu aipatu dituzue, alde batetik, Iruñeko udalak hainbat kontratazio externalizatua zituela salduzue, zer da gertatu dena hortxe?
Aber, hor komentatu nahi duguna, azken 20 urtetan, 30 urtetan, pues, galdu izan dira langile publiko pilo bat, eta denak udaletxeak dauka pues, pribazitatuta, eta orduan ez oso zaila da guretzako eskatzea langile publiko bat, adibidez, eszenatoki bat montatzeko, ze udalak esaten du, ez da odela olako langilek. Pues, adibidez, anitzetako zerbitzuko langileak ez daudelako, ez direlako existitzen udaletxean. Dena dago, pues, enpresa baten bidez, eta orduan hori sartu behar da pligo batean, eta orduan horretako itxoin behar da urte bat, eta hola, 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 eta orduan esaten dugu, pues zerbitzu zuzen hori galdu dugula dagoelako dena enpresaren bidez azpi kontratatuta edo.
Eta horri gehituta, azken legegintzaldian izan diren debekuak eta trabak gogoratuko ditugu.
Bai, horregatik hori aipatu dugu, erraldoiena, hainbat gauza, azkenean traba horiek ostopatzen dituela asko, bolondrez moduan egiten diren hainbat ekitaldi.
Zeintzuk izan dira traba horiek azken legegintzaldi honetan?
Ba, adibidez, bueno, esandakoa erraldoienan, sexu protokolo eta horrelako gauzetan ez ditugula ima gauza esan, azpiegitura horiek esan dituena, eta gero azkenean, pues, adibidez, tontekiri bat da, baina guk azkenean ez gara langileak, orduan behar bat dugu argia, eta ez dago norbaitek erakutsi behintzat egin behar digu hori jartzen.
Ematen du dena den, hemendik aurrera, erraldoiak ez ditugula espaloitik ikusiko?
Ala, ematen du, bai, bai, espero dugu ezetz. Bai hori eta bai beste gauza askoekin, osea, nik uste erlazioa gutxienez normala izango dela, eta hori ja ikusi da azken hilabetetan pues, izan ditugun bilerekin eta hitzarmenan ere bai.
Aipatu duzu, harremana berreskuratu dela, behintzat edo normalizatu dela Iruñeko udalarekin, zenolako aurrera urratsak espero dituzue, aurtengo festen egutegi honetarako?
Ba, bide berean jarraitzea, behintzat, ba, euskagu bilerak entzuten gaituzte, kezkak apuntatzen dituzte, eta da ematen digu egute kontrapartida hori, ez? Esan duena Josu lehen, pues, orain badaukagu komuna jartzeko eta holakoa jartzeko, daukagu dirua eta baldintzak.
Auzoak ekimenaean bildu zarete, auzo-zauzokako jai batzordeak, zelburu dauka auzoak ekimenak.
Bueno, batez era gure artean mantentzea harremana, ez? Ikusi zen, bueno, lehen plataforma gora Iruña ja desagertu zenetik, ikusi zen beharra zegoela eta auzoak plataforma existitu behar zela, batez ere gure artean egoteko harreman bat eta azkenean deno daukagula helburu berdina, ez? Eta da gure auzoak eta gure kaleak pues bizirik mantentzea.
Eta auzoak esker, azken urte hauetan bizirik mantendu dira hain zuzen trabak zituzten hainbat ekitaldi?
Bai, azkenean pertsona, gauzetako pertsona, bueno, pertsona, kulturlakideak, ostalari guztiek, egin dute eta lortu dugu behintzat mantentzea urte hauek.
Sanduzelaiko festetarako gomendioren bat, zer gomendatzen diguzue asteburu honetarako?
Ez ekartzeko aterkirik, ze ez du euririk egingo, hori da nire gomendio.
Ondo pasatzea eta lehenengoak denez, pues, etortzea.
Aizue bikote mila esker eta ongi pastu jaiak.
Vale, mila esker.
Mila esker zuei.